Шляков. Зараз пропадзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёлета ўпершыню Радыё Свабода вызначала чалавека году ў Беларусі. Пра гэты выбар гутарка з дырэктарам Беларускай службы свабоды Александрам Лукашуком праз некалькі хвілінаў. А на пачатку навагоднія прывітанне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы, Бог нам даў цудоўны край, які нарадзіў безліч вялікіх мастакоў, паэтаў, добрых людзей. Бог нам даў адну з найпрыгажэйшых моваў у свеце. Наш народ працавіты, таленавіты, жыццяздольны. Сёння мы маглі б жыць заможна і шчасліва у цэнтры Еўропы. Цяжка зразумець, чаму мы сталіся апошняй дыктатурай Еўропы і як мы пагадзіліся з гэтым. Жывём пад ботам чалавека, які не варты нас, не любіць нас, здзекуецца над найлепшымі сынамі нашага народу, над усім, што дарагое беларускай душы. Дарагія суродзічы, дзялюся з вамі гэтымі думкамі напярэдадні новага году з надзеяй, што задумаемся разам над тым, да чаго нас давяла доўгая няволя. Магчыма, каб цаніць, любіць і паважаць адзін аднаго, нам трэба припомніць, што мы усе сыны і дочкі тае самае беларускае зямлі. Мо хапіла б гэтага, каб адчуць у нашых сэрцах салідарнасць між намі і моц гэтае салідарнасці. Беларусь незалежная краіна. Мы маем права вымагаць, каб тыя, што намі кіруюць, шанавалі нас, каб адносіліся з павагай да нашай волі і цанілі нашыя каштоўнасці. Мы маем права гаварыць, што хочам, збірацца, калі хочам, працаваць і вучыцца, дзе хочам. Мы ёсць гаспадарамі нашае зямлі. Калі мы гэта зразумеем, мы шмат зблізімся да здзейснення нашых затуценняў пра вольную і заможную Беларусь. І край наш зможа нарэшце заняць сваё пачэснае месца між іншымі паўнавартаснымі краінамі сусветнай сям'і народаў. З глыбіні сэрца жадаю ўсім нам, каб гэта сталася ўжо ў новым 2013 годзе. Жыве Беларусь!
Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Сёлета ўпершыню Радыё Свабода вызначыла чалавека году ў Беларусі. Пра гэта мы пагутарым зараз з дырэктарам Беларускай службы свабоды Александрам Лукашуком. Александр, слухачы чакаюць ад вас адказу. Хто абраны асобую году ў Беларусі?
Юрась і нашыя паважаныя слухачы, перш за ўсё, хацеў бы, конечно, павіншаваць вас, што вы нават у гэтую навагоднюю ноч і падзякаваць слухаеце Радыё Свабода. Свабода ўпершыню правяла такое пытанне, вызначэнне асобы года за сваю гісторыю. І мы апытвалі і нашых слухачоў, і наведнікаў інтэрнэт-сайту, і сяброў сацыяльных сетках, і мінакоў на вуліцах, і вядомых людзей у Беларусі, краінах Еўропы і Амерыцы. Праводзілі галасаванне. Мы не задавалі, дарэчы, спецыяльных параметраў, не вызначалі умовы. Усе маглі назваць, каго хацелі. Так вось, у апытаннях, у галасаваннях узялі ўдзел больш за 1000 чалавек. І ўсяго было названа болей за 100 імёнаў. Некаторыя намінацыі былі зборныя, напрыклад, шведы, якія прыляцелі над Беларусю з плюшавым дэсантам. Ну, такая важная падзея 2012 года ў Беларусі. Некаторыя імёны сустракаліся толькі адзін раз, напрыклад, «Мая мама». Ну, а некаторыя не з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, але значны шмат для каго, як Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР, ці Стефан Эрыксен, амбасадар Швецыі ў Беларусі. Сярод намінантаў ёсць бізнесоўцы, музыкі, пісьменнікі, палітыкі, праваабаронцы, спартовцы, журналісты. Часцей за іншае сустракалася імя кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. Затым ішлі імёны Сергія Каваленкі з Віцебска, пакаранага за нацыянальны сцяг, Любові Кавалёва, якая вядзе барацьбу супраць смяротнага пакарання, а таксама плеяды мужных беларускіх палітвязняў: Мікалая Аўтуховіча, Алеся Бяляцкага, Змітра Дашкевіча, Мікола Статкевіча ды іншых зняволеных. Ад імя рэдакцыі «Свабоды» ў спіс для галасавання таксама быў унесены і аб'яднаны герой – палітвязень.
І гучалі і гучаць пытанні, чаму такі аб'яднаны герой?
Ну, таму што мы палічылі, што няправільна дзяліць заслуги і розницю поміж людьми, які сидять за кратами не просто за своє переконання, але за переконання і каштовності усіх, кому дорогая свобода. Увогуле, сам процес визначення чоловіка году – це вже і вирішення задачі, бо дає нагоду задуматися над каштовностями, згадати події, оцінити особу, приміри цих учинків на самого себе і заявити про свій вибір іншим. Так ось, з уліком усіх голосуванням редакція обвіщає свій вибір. Чоловік году 2012 – політв'язень. На сьогоднішній день він складається з 12 іменів. На протягу году їх було болі. Це звання за останні півтора десятиліття отримали тисячі людей у Білорусі. І свобода немагчимая без того, що вони зробили і роблять. Тюремні стіни тільки узмацняють їх голос, їх світло, їх ахвяру. Так само побач з їх іменами тих, хто їх чекав і чекає.
Я дякую директору Білоруської служби Радіо Свобода Олександру Лукушуку і нагадаю нашим слухачам, що на сьогоднішній день у Білорусі 12 аполітичних в'язнів. Це Ігор Алінєвіч, Миколай Автухович, Алесь Беляцкий, Євген Васькович, Змітер Дашкевич, Миколай Дядок, Едуард Лобов, Василь Парфянков, Артем Прокопенко, Павел Сіверинець, Микола Статкевич і Олександр Францкевич. І ще додам, що трошки пізніше у ефірі сьогодні спеціально для політв'язнів прогучить пісня, яку проспіває для їх легендарна американська співачка Джоан Баес.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сегодня у радиоверсии «Свободы без гальштуков» обмеркование неформальных выников 2012 года. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У апошній день 2012 году наша корреспондентка Галина Абакунчик поцікавілася у некалькіх відомих у Білорусі людей, як вони збираються сустракати Новий год.
Політик і поет Владимир Некляєв Новий год зустріне дома. Жінка Ольга і сусіди – тіє близькі люди, з якими він поділить святочний настрой. Частково гэта обмежування ёсць змушеним вибором, каже Владимир Некляєв.
Мені Новий год святкувати сидят не визначає ні Дед Мороз, а Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь. І тут самий справедливий світ, як я встановили, що Новий год я можу отримати тільки по тим адресам, де я прописаний, і не більше. З одного боку, це кепсько, бо я позбавлений вибору, з другого боку, не треба напружуватися, особливо вибираючи, коли треба поїхати, до кого гості, ввечері, другий город, в Україну, вдома, вдома. Буду зустрікати Новий год зі своєю вдома жінкою. Є у нас невеличка компанія, це сусіди, вони не мають ніяких відносин ні до політики, ні до вдомих, це просто звичайно, добрий день наші сусіди. Ось ми не спіткаємо Новий год.
У колі сім'ї Новий год зустріне журналістка Світлана Калінкіна, бо признає гэта свята традиційно сімейним і хатнім.
Я зусім звичайно і традиційно буду святкувати з родними, з близькими, з самими-самими любимими моїми людьми. Моєї мами вдома, ось таким своїм родним колом. Я лічу, що гэта таке свято, яке потрібно зустрікати з тими, хто тобі особливо дорогі.
У вёсцы Бобр у колі сям'ї новогоднє свято сустрене так само мастак Алесь Пушкін. Сёлета гэтае свято має стати адметным прысутнасцю усіх дзяцей, каже спадар Пушкін.
Звычайнае свято, якое для нас самое галоўнае зімовае, гэта, конечно, Божае нараджэнне. Про гэта не трэба забывацца. А 31-е календарнае свято, конечно, сямейнае свято, тихае. Хачу запрасіць у гэтым годзе дочку старшую, каб яна прыехала ў бадзёр да нас, дзе малыя дзеці, дзе весела слухнуць лапушак, запаліць бенгальскія огні, тоді буде упевненості в будучим, що де хто не жив, але обов'язково в Білорусі буде горити в окно у хаті.
У власній військовій сядзібі разом з самими близькими новогоднє свято буде зустрікати і музика Змітер Войцюшкевич.
У вёсцы на хуторе з сім'єю. У мене є агросядзіба моя особиста. Ось, і я у ёй буду сам со своєю сім'єю, побудував я лазню. Будемо паритися і радуватися життю. Тобто телевізора, інтернета. Одне, що є радіо. Може, свободу будемо слухати.
Напередодні Нового году молодзіва активістка Наста Палажанка побралася шлюбом з політв'язнем Змітром Дашкевичем. І гэта головна адметнасць святкавання у новой ролі жонкі і нявесткі. Остатнія калічнасці традыцыйныя, каже Наста Палажанка.
Гэта Новый год, як бы, з одного пункту гледжання будзе сапраўды новым. тому що нова життєва роль, переміни, знаєш, в житті. А з іншого боку, він, на жаль, буде дуже подобний на минулий год, тому що все одно немає ще змісера, і тому, безумовно, ніякого такого святочного настрою, який би хотілося, як був на ніяких сімейних святах. Ну, ніякого немає. Ну, я буду вдома у цей день разом з татом, разом з братом. Може, прийде ніхто з сяброк. Може, навіду я ще жінок політв'язню так само, щоб трохи порадувати, потішитися. На жаль, покуль з Дмитра побач немає, безумовно, це ну, не свято для мене. Але, ну, новий день, новий год, нова риса, нова надія на те, що хутко все наладиться. Це, звісно, обов'язково, безпечно.
Наста Положанка. У працяг наше апытання. Людзі на вуліцах Гомелю гавораць пра тое, чым для іх запомніцца 2012 год і якія падзеі гэтага году яны лічаць найважнейшымі.
Да такого интересного ничего не было. Несчастья были, беды были, а так, чтобы такого приятного, такого ничего не было.
Хорошего практически ничего не было, а плохого было много. Девушка расстался, на новую работу не устроился. Вот и все.
У меня три подеи самые запомнились. Это первое, выборы по ласку. Народ не пришел на эти выборы. Другие компании, хоть пить, треба жить. И третье, что мне запомнилось, это декрет правителя. По поводу того, что зараз нас у всех перетворится у рабов.
Я не знаю, что вам даже ответить, если честно сказать. Да. Событий никаких, в суете, как говорится, запомнился. Беготня, беготня, работа, дом.
Как человек работающий, мне больше всего запомнился декрет президента номер 9 о, не побоюсь этого слова, узаконенном рабстве в нашей стране.
Лукашенко не ушел, ничем не запомнился. Уйдет, будет все хорошо, пока никак, можете так и писать.
А не хочется говорить, плохой год. В чем может запомниться? Цены растут, ай!
Неудачная работа, скажем так, годовой баланс минусовой. Самое худшее вообще за свою жизнь, сознательную рабочую. И здоровье не акти в этом году.
У меня он печальный получился, я потеряла отца в этом году. А вообще, слава богу, детки учатся, хорошие дети. Вот. Я церковный человек, молюсь за всех.
Если лично, то у меня на работе много произошло изменений. Я же работаю обычным рабочим. Чувствуется на каждом предприятии, как поджимают гайки. Это большие затраты, абсолютно ни к чему не приводят. Вообще, абсолютно конкретный пример. У нас усилили охрану на железной дороге. Большие деньги затрачены на охрану, снимают видеокамеры. Контроль очень жесткий. При этом у нас недавно ночью спилили там провода, сняли и прочее. Затраты огромные. Огромные, а результат все равно никакой.
Легкой стабильности, без всяких перепадов, без этих кризисов, тихонько прошел год. Нормально именно прошел год.
Ну, для меня важная покупка машины. Но больше нет таких важных событий.
Устроился на работу, получаю хорошую зарплату. $500. Хорошее положение в семье.
Ребенок у нас родился, дочка.
Обычный год, ничем не запомнился. Абсолютно ничем.
Мне бы хотелось, чтобы он скорее прошел.
Опытание на гомельских улицах. З вами Радио Свобода, тема дня. Белорусская редакция Радио Свобода назвала человеком 2012 года в Беларуси политвязня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ратификации погоднения о поставце газу в Беларусь и ценах на его, а так само погоднение относно деятельности Белтрансгазу. С нового года в Беларуси повеличиваются тарифы на тепло и горячую воду на 5%, на электроэнергию в среднем на 9,5%. Вырастут так само тарифы на природный газ. Комитет ААН у пытаниях права человека признал незаконной заборону митингу, які в 2006 году мели намер провести барановицкие громадские деячи Виктор Сырица, Виктор Мезяк и Сергей Воуша. Активисты отримали с комитету ААН ответный отказ на свою скаргу. Президент России подписал закон о ратификации погоднения о поставце газу в Беларусь и ценах на его, а так само погоднение относно деятельности Белтрансгазу. Документ у приватности вызначает для Беларуси формулу цены на газ, что поставляется для ее внутренних потребов на 2013 и наступные годы у привязцы до цены газу для спожуцов Ямало-Ненецкой автономной округи. Погоднением так само вызначается порядок разлику тарифов на послуги по транспортованию газу по газопроводах Белтрансгазу как для внутреннего споживания, так и за межи Беларуси.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
1 студзеня 1946 году імператор Хірохіта адракаецца ад свайго боскага статусу. Цяжка быць Богам, з гэтым не паспрачаешся, але перастаць быць Богам мусіць яшчэ цяжэй. Звольніцца, так бы мовіць, на ўласнае жаданне. 1 студзеня 46-го Хірохіта, імператор Сёва, генералісімус японскіх войскаў і нашчадак багіні сонца Аматэрасу афіцыйна адрокся свайго боскага статусу і зрабіўся звычайным чалавекам, нічым не адрозным ад якога-небудзь дробнага еўрапейскага манарха нядаўніх часоў, кшталту заганнага зогу ці тулягі Томіслава II. Адбылося гэтае ганебнае адрачэнне пад ціскам амерыканскіх акупацыйных уладаў, якім нязручна было мець справу з Богам, хай сабе нізенькім і ў акулярах. Ці мала якія штукі ён мог бы выкінуць, не ў пару прыгадаўшы сваё паходжанне. Цяжка сказаць, ці верыў сам імператар у боскую прыроду сваёй улады. Ён усё ж быў чалавек адукаваны, з пачаткам свайго кіравання абвясціў курс на свету, каб сонца зазірнула нарэшце і ў японскае аконца. Ён наведваў Еўропу, да таго ж захапляўся ў вольны час марской біялогіяй. І ўсе гэтыя мілыя пярэстыя стварэнні, якія нястомна жаруць адно аднаго ў акіянскіх глыбінях, не маглі не выклікаць у ім думкі пра тое, што можа ён насамрэч і не Бог, а проста такі сабе грамадзянін Хірохіта. Сітуацыя склалася даволі дзіўная. Згодна з рэлігіяй, усе японцы так ці іначай паходзяць ад багоў, а іхні імператар цяпер дык нібыта і не. І тут на дапамогу манарху прыйшла вялікая і магутная родная мова. Спасцігнуць логіку якой да канца не здольныя ні еўрапейцы, ні амерыканцы, ні японіст Рыгор Чхартішвілі. Хітрун Хірохіта умудрыўся так скласці рэскрыпт аб сваім адрачэнні, што акупацыйныя ўлады, звыклыя да кульгавых і простых як двойчы два літарак чорным па белым, успрынялі ягоную заяву як афіцыйны дакумент. У вачах жа сваіх падданых імператар напісаў хутчэй верш, прыгожы і складаны твор, які можна інтэрпрэтаваць паўсялякаму і знаходзіць у гэтым адмысловую асалоду, але ў якім няма ніякіх прамых указанняў на тое, што, маўляў, не Бог я вам болей і адстаньце ад мяне са сваімі бабулінымі казкамі народаў Усходу.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на нашым сайце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Звыклыя словы гучаць па-новаму, калі гавораць або незвычайныя людзі, або ў незвычайным кантэксце. Джоан Баэс, легендарная амерыканская спявачка, стала ўпершыню знакамітай пасля канцэрту фальклорнай песні ў 1959. 11-12 беларускіх палітвязняў, якія сустракаюць гэты новы год за кратамі, тады яшчэ нават не нарадзіліся, а Міколу Статкевічу было 3 гады. На сустрэчы з Джоан Баэс быў дырэктар беларускай службы свабоды Александр Лукашук.
У кавярню «Красны страты» у центры Прагі, недалёка ад Карлава мосту, Джоан Баэс прыйшла на сустрэчу з сябрамі Вацлава Гавэла. Баэс ведала Гавэла і сяброў «Харты 77» яшчэ з канца 80-х гадоў, спявала на мітынгах і ў прэзідэнцкім палацы, і цяпер яны сустрэліся ўпершыню без Гавэла ў кавярні, дзе ён часта бываў. Дарэчы, у гэтай кавярні беларуская грамада адзначала некалі дзень нараджэння Васіля Быкава, ўжо пасля яго смерці. І ў суседняй залі праз дзверы адбывалася нейкая канферэнцыя з удзелам Гавла. Яму перадалі нашыя запросіны, ён прыйшоў і далучыўся да нашай грамады, успамінаў і падзякаў. Цяпер мяне ды іншых супрацоўнікаў беларускай службы сябры Гавла рэгулярна запрашаюць на свае сустрэчы. У памяць пра тое, што свой апошні ліст у жыцці ён напісаў на нашу просьбу беларускім палітвязням. Гэты ліст віншаванне з новым 2011 годзе стаў высокай кропкай высокага жыццёвага лёсу. Джоан Бас сидзела ў цэнтры невялікай залі, у якой было чалавек 50. Ветэраны Хартыі 77 узгадвалі пра свае сустрэчы з ёй. Але нават небяспечныя выпадкі з мінулага выклікалі ўжо толькі ўсмешку. Прыйшоў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Цяпер ён кандыдат на прэзідэнта Чэхіі, але ў гэтай залі ён быў проста старым сябрам. Карл, спадзяюся, ты не заснеш, як звычайна слухаючы мяне, як піла з яго баяз, і ўсе смяяліся разам. У Баяз якраз выйшла кніга па-чэску, і пытанні яе задавалі пра музыку, пра паэзію, пра ўсё жыццё. Што для яе азначала, што яе кахаў легендарны Боб Дылан, а потым не менш легендарны Стыў Джобс. Яна адмовілася адказваць на інтымную частку пытанняў, але сказала, што все мы блаславёныя, што жывем у адзін час з талентам Дылана, і можам быць удзячным Джобсу за тую прыгажосць, якую ён прынёс у свет. Я спытаўся пра палітвязняў. 12 беларускіх мужчынаў кінутыя за краты за свае перакананні і любоў да свабоды. Мы ведаем, што вязні ў няволі часам маюць магчымасць слухаць радыё, якую песню са свайго рэпертуара спявачка параіла паставіць у эфір у ноч на Новы год для палітвязняў у Беларусі. Баяс ведала пра беларускіх палітвязняў. «Дзякуй», – сказала яна. «Дзякуй», – перапытаў я. «Грасіас аля віда», «Дзякуй жыццю», – патлумачыла Баяс. Так называецца песня, якая мне падаецца вельмі дарэчнай, якую я сама спявала ў цяжкія моманты. Гэта любімая песня, напрыклад, Леха Валенцы. Ён заўсёды просіць мяне праспяваць яе. І мне здаецца, гэта песня і словы яе не састарываюць і не мяняюцца да абставінаў. Найлепш, верагодна, было б зайграць вязням у турме тую песню, якую яны самі выбралі, але... А мой выбар – «Грасіас аля віда». Песню спявае таксама Данчык. Паводле ягоных словаў, менавіта песні «Joan Baez» паштурхнулі яго ў свой час, каб пачаць самому спяваць. На Новы год у эфіры свабоды таксама прагучыць гэтая песня і па-беларуску. На просьбу свободы свой переклад зробил поэт Андрей Ходанович. Ён и перший выканаўца. Человеком году сёлета, поводле выбору Радио Свобода, стал сборный вобраз сучасной Беларуси, якая змагается за свободу – политвязень. Тому, видать, варто удакладнить самый перший сказ про звыклые словы. Яны гучаць по-новому, калі их гавораць альбо незвычайные люди, альбо у незвычайным контексте. Альбо яны адрасаваныя, і их пачуюць тыя, кому удзячныя павінны быць. Усе мы.
Дзякую лёсу за ўсе падарункі. Шчасце бачыць сонца, кветкі і малюнкі. И не помылиться меж белым и черным, коли все на свете наперекор. Нам просто быть с тобою, каб лететь дозорно. Дякую лёсу за усе падарункі, радасць гукі свету каштаваць як трункі, як спявае птушка дрэвай кожны колас, як гучыць да ночы гэты мегаполіс, і ў людскім натоўпе самай роднай голас. Дякую лёсу за ўсе падарункі, за жывую мову і пісьма карункі, што складаю словы, літары і гукі, маці, брат і сябра, дом пасля разлукі, дзе мяне абдымуць.
Gracias a la vida. Цалкам песню у выкананні Джон Баес, Данчыка і Андрея Хадановіча вы можаце паслухаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Беларуская редакция «Радио Свобода» назвала человеком 2012 года у Беларуси политвязня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ратификации погоднения об поставце газу в Беларусь и ценах на его. Комитет ААН у пытаниях правоу человека признал незаконную заборону митингу, який в 2006 годе имели намер провести барановицкие громадские активисты.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия.